Mira, que ya. No aule de Fene, previsto para fin de semana dos días 2, 3 e 4 de setembro, non podía faltar, de novo, el Baúl de Bego, un establecemento situado na Avenida do Concello que rexenta Begoña López. Verdad, Begoña, que non podías deixar de estar no aulet este ano?
Ola, moi boas, pois non, como un ano máis, aquí estamos loitando todo o comercio de Fene, eu tamén, para en esas datas que enche Fene de xente e merquen moitísimas cousiñas.
Mira, tú por que pensas que é unha iniciativa valiosa para a dinamización do noso comercio, do comercio de proximidade?
Eu penso que despois da tempada veñen as rebaixas e o que nos vai quedando, non? É moi bon poñer esos tres días que a Asociación O Cruceiro faga esas datas, porque é o principio de setembro, cando xa a xente está na casa, xa rematou as vacacións, xa empeza a escola, xa se empeza a mover todo o que no pobo, non? Que non están por aí de aínda de vacacións, ni de fin de semana, ni nada, que xa non hai moito carto xa para viaxar. Entón, que queden aquí e que veña ben moitísima xente tamén dos alrededores, non? Non só de Fene. Tamén para darlle saída aos nosos produtos que nos van quedando, pois unha camisa vermella da talla S, un pantalón negro da talla L e cousiñas así que vamos sacando pa diante, nos o botamos xa pa fora a precios xa nin de coste, eu penso que menos, non? Eu no meu caso menos xa que de coste, non? Nin xa nin se aplica aí xa nin IVA, nin engañamos IVA nin nada de nada, pa botar pa fora para deixar sitio para o que ven e para que o público poda comprar, mercar a un precio, vamos, importantísimo, barato e casi casi a veces regalado, non?
E está xa cos preparativos, supoño, non?
Sí, aquí isto é, o sea, o comercio de proximidade non é non parar, non? Eu, por exemplo, no meu caso xa comprei a colección do verán que ven, xa está chegando o inverno, e xa estou preparando, sí, xa estou mirando, non, no ordenador, xa estou mirando os estocaxes, xa estou colocando, xa estou, porque leva moito tempo, na tenda estou soa, entón sí que hai que empezar xa a mirar que etiquetiña se lle poñen, si 10 euros, 15 euros, 20 euros, entón xa hai que empezar a mirar moitísimas cousas desas.
Ainda que non teñas todo completamente decidido, podenos adiantar que atopará a clientela que se achegue ao outlet no Baúl de Bego neses días?
Sí, pois vai haber roupa dende 10 euros, eu penso que, vamos, 10 euros, 15 euros, deportivas que van quedando tallas, números, numeraciones sueltas, pois 25 euros, 30 euros, pero moito máis non, moito, vamos, eu penso que máis de 30 euros non vai haber nada aquí. E despois tamén cousiñas que van chegando así, que chegaron fai un mes, que aunque non sexan de maio, de xullo, pois tamén hai que darlle salida, esas sí que levarán un pouquiño menos, porque son casi de pretemporada outono, non? Pero tamén hai que darlle salida porque van quedando tallas sueltas, eso hai que tamén darlle salida.
E xa que nos falabas dos preparativos da próxima tempada, podes nos facer un avance de por onde vai a moda?
Uf, hoxe día a moda vai por todo, non? Porque hai casas que teño unha casa, por exemplo, que eu casi todo que traballo é de España, non? De roupa española que se fai aquí, ou como moito casas que, de España, pero que traballan con algodón en Portugal. Teño unha casa que é moito lino, si que ven para o ano que ven, teño moito lino. Outra casa que é Compañía Fantástica, que o coñece sabe que ten moitísimo cor, vestidos con gambas, con estampado de gamba, flores, ou seja, esa casa ten moitísimo, moitísima vida e color. E lino, moito lino tamén, os colores, ven o rosa, ven o marronciño, sempre o color area. Eu penso que casi, máis ou menos, está todo inventado, non? Entón cambian un pouco o estampado, cambian un pouco as formas e máis ou menos, pero bueno, que podemos usar todo o que teñamos na casa, que hai que aproveitar todo e reciclar, Aunque eso está mal decirlo a miña parte, pero sí que se pode comprar unha prenda nova e reciclar co que se ten e así hai que ir amañando un pouquiño.
O que decimos actualizar, ¿no?
Exacto, actualizar e ir reciclando un pouquiño, sí.
Con estes consellos, supoño que tú terás unha clientela que será fiel cando lle falas así de abertamente, con esa sinceridade.
Pois sí, eu vai facer 5 anos en novembro e teño que estar moi, moi, pero moi agradecida a clientela de que empecéi e a nova que vai chegando, non? Porque todos os días, por un lado ou por outro, ou chega a tenda ou por as redes sociais, sempre me ven algunha clienta, algún cliente, sempre novo, estou moi agradecida. A xente que ven, teño de todas as idades, pode vir unha rapaza de 14 anos, teño clientas de 80 anos, ou seja, que veñen comprar algo para elas, que son moi modernas ou que queren algo máis básico, que mercan tamén para regalar, non? Para agasallar. Se teñen que facer un agasallo, pois tamén o mercan, pero é unha franxa moi grande. Eu penso que iso pasa no comercio pequeno, non? Que como somos máis cercanos, que falamos e se aconsellamos, entón iso sí que eu penso que é o que nos diferencia moitísimo dos grandes comercios, dos grandes sitios, estes, bueno, centros comerciais e esas cousas, non? Que nos lle decimos, eu teño unha costume, non sei se boa, se mala, a miñas clientas din que boa, eu xa se estou aquí e non me gusta e lle queda, pois que non lle vexo eu que lle quede ben, sempre lle digo, non, quita iso, pero non, quita iso, que iso non o levas, nin regalado che o do, xa, non, porque eu penso que non, que a sinceridade é o que prima, non? Que o pequeno comercio é eso, a familiaridade, o que veñan, que leven a probar a casa se están máis cómodas, pois veño da praia, estou sudando, xa virei mañana, non, leva, proba na casa, proba cos teus zapatos, no teu espello e que che digan na casa, non? Esa proximidade, ese cariño que vas facendo tamén coa clientela, todas esas cousiñas eu penso que priman.
A confianza ao final, ¿no? O outlet vai ser la guinda tras as rebaixas de verán. Como foron este ano as rebaixas, Bego?
Bueno, van indo. Levamos dende a pandemia, a verdade é que levamos así un baixón notable, como, bueno, como todas, pero en xeral, ¿no? Todo o comercio tamén o notou moitísimo. O baixón tivemos aí unos meses e despois temos noso comercio pequeno, claro, estamos por todos os lados, non? Paga autónomos, paga trimestre, paga facenda, é que a luz encareceu moitísimo, os precios, é que os prezos de todo nos suben, si subimos é porque a nos nos suben. Vas comprar, mercar unha bolsa as bolsas que damos, non? Que o pequeno comercio as regala, non? O grande pois as cobra, pero o pequeno comercio xa non hai plástico, casi, entón as bolsas de cartón encarecéronse nos moitísimo, encareceuse todo, a moda, a prendas, que calquera cousa ahora que vais buscar encareceuse nos. Entón sí que tivemos unha tempada, bueno, así, non? As rebaixas, bueno, van indo, a verdade que claro, aquí eu penso que a rebaixa tenían que ser ou por comunidade ou por zoas, non? Non é o mismo vivir en Cádiz que vivir en Galicia. Nos, ou un de xullo, ainda non chegou o bran aquí. En Cádiz levan 4 meses de manga curta. Entón eu penso que claro, que o día 1 está chegando ademais a mercancía fresquiña de bran para poñer aquí agosto e setembro, non? Pero en outros sitios pois levan eso, o que eu digo, 4 ou 5 meses xa están xa cansados de manga curta, cansados de sair de noite sin frío, aquí sempre refresca, hai que levar o por si acaso a chaquetiña, a cazadoriña. Eu penso que as rebaixas van indo, pero que bueno, que o pistoletazo xa de remate todo é o oble, non?
Falando do prezo da luz que me comentabas entre os problemas que estades a sufrir, como ves estas medidas que recentemente aprobou o goberno para consumir menos combustible, menos enerxía, como as ves desde o comercio local?
Co goberno hemos topado, non? Como decían antes da Igrexa, agora co goberno hemos topado. É que, a ver, nos, por a conta que nos ten, xa nos xa facíamos cada un, eu penso, eu falo por mí, bueno, moitos compañeiros e compañeiras, eso de deixar de noite pois, as luces encendidas, iso xa é, vamos, a mí xa me parecía unha locura, non? Eu tiña programado, pero, bueno, xa fai tempo que nin programado. A ver, nas rúas por aquí, pois... tampouco é que haxa moitísimo paseante ás 12 da noite, colocar a hora en brau, xa apagas cando te vas, e xa está no inverno, podes deixar un pouquiño unha hora, pero eso de todo encendido, que me parece unha locura. Entón, eu penso que cada un na súa tenda xa tiña ya todas esas cousiñas xa moi miradas polo que pagamos, porque pagamos moitísimo, porque nos temos un comercio, pero temos tamén unha casa, co cal todo é doble, non? Nos temos dúas luces, dúas augas, dúas... que é moitísimo. Entón, eu penso que, bueno, que máis que nos impoñan temos que ser nós, o que estemos un pouquiño de mirar por o noso, en xeral, cada vez que un mira un pouquiño por o noso, facemos algo xeral, ¿no? Un pouquiño entre todos, facemos un moito entre muchos.
E por último, como se reinventa o comercio local, o comercio de proximidade diante dunha situación de crise, bueno, que levamos anos desde a pandemia?
Pois mira, antes aquí en Fene había pouquiñas tendas, a verdade, e de repente veu un boom moi bon, non? Para todos, eu penso que moi bon, empezamos a abrir, e agora mesmo pois non fai falta salir de Fene, eu penso que para nada, perdonádeme, pero eu penso que temos de todo, Eu penso que eso, o que falaba antes, a confianza, a amabilidade, a cercanía, a que te veñan, que lles preguntes pola familia, que te veña unha clienta como a mí me veñen, por exemplo, con froita, con verdura, que te fagan un agasallo así, que sexa o meu cumpleanos e te veña unha clienta, un cliente te chame, te faga un agasallo. Esos pequenos detalliños, non? Que eu penso que todo eso é basado na confianza, na amabilidade, no cariño, e aunque a veces... Cuidado, que a veces hai de todo, non? Por ambas partes, non? Que a veces tampouco nós temos o día, eu non teño o día, e a veces tamén eu son clienta e tampouco a veces, pero eu penso que a la larga é iso, non? É iso, confianza, amabilidade, cercanía, cariño, e respeto, e todas esas cousiñas, un pouquiño de cada, non? Meter todo nunha cocteleira e facer un bon cóctel aí.
Bueno, Begoña, deixámoste que tens que seguir traballando e xa nos vemos no Aulet. Moitas grazas.
Gracias a vos, eso, a todos, decidevos que, vamos, que a Aulet tedes que ven a Fene, que hai moitísimo, moitísima cousa, moitísimo que mercar e todos a Fene, evidentemente.